Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás opět při pondělku zdravím z plzeňského studia a je mou milou povinností vám opět tady spojit s Jardou Chvátalem, který je tu opět. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Dobrý večer přeju všem.
Tak. Dnešní díl, který je 199., to je taky hezké číslo už, bude zase na téma magické síly Země, už 10. část a světové události. Všimněte si, že jsme to obrátili, nebo Jarda aspoň si přál, aby to bylo obráceně, protože minule jsme se díky vozovka koronaviru vůbec nedostali k tým magickým silám Země. Takže dnes jsme to udělali obráceně a maximálně se nedostaneme k nějakým světovým událostem. Jardo, zbytek je na tobě. Samozřejmě můžete volat během pořadu 608 12 14 19 a máš to ty. Já tady ještě něco musím vyřešit nějaký to, ale můžeš pokračovat.
Tak ať jsi úspěšný ve své práci a děkuji ti za předání slova, Pavle.
Ano.
My jsme před 14 dny, kdy jsme se věnovali magickým silám Země v části číslo 9, končili odkazem na poměrně hodně pozoruhodnou symboliku sokolího charakteru, sokolí symbolika, čili symbol ptáka sokola, je velice typický pro staroegyptskou kulturu, respektive pod mnohé subkultury, které patří pod původní staroegyptskou subkulturu. A já bych s tady touto sokolí symbolikou si dovolil začít tedy dnešní vysílání.
Mm-hmm.
Tak, mám za to, že jsme...
Máme obrázek, asi tam chceš, jo, patrně. Je to tak?
Ano.
Dobře, dáme to tam hned. Doufám, že to je ten správný. Bavili jsme se tady o tom, jsou to obrázky totiž z minula, na které nedošly, tak může být možná problém, ale věřím, že ne. Takže Jardo, pokud je to ono, pokračuj.
Děkuji. Posledně jsem zmínil Sasko Hujaman, což je samozřejmě velice známé historické místo, ale i místo s velice významným a výrazným vývěrem terestrických forem energie, které se nachází na území Jižní Ameriky v oblasti tedy státu Peru. A tady toto místo, a to je hodně důležité, ten Sacsayhuaman překladu znamená, nebo bychom ho v překladu mohli číst jako místo uspokojeného sokola, což popravdě řečeno je velice neobvyklý atribut pro chrámový komplex nebo chrámovou stavbu v Peru.
Ano.
A to z toho důvodu, že jde zároveň i o oslavu, spíše o oslavu egyptského božstva, které je reprezentováno Horusem, neboť právě obraz sokola je dominantním artefaktem boha Hora. Slyšíme se?
Ano, samozřejmě.
Jo, pořádku, ano. Dobře. Tak na internetu existuje velké množství různorodých stránek, které jsou věnované Horovi. A tam ta problematika sokolí symboliky v návaznosti tady na toho našeho boha, nebo na to naše božstvo, je mnohdy i velice zajímavým způsobem analyzována a rozebrána, takže těch informací máme potenciálně k dispozici na internetu poměrně hodně. Zajímavé ale na tom je to, že když se podíváme do originálních přeživších zdrojů písemného charakteru, tak respektive hieroglyfického charakteru, tak zjistíme, že božstvo nazývané Horus je velice často dáváno do souvislosti jeho objev nebo ono zjevení tohoto božstva, ta identifikace v souvislosti s postkatastrofickými nebo postapokalyptickými časy takzvaného velkého kataklizma, které je datováno do období 9600 až 10800 let před naším letopočtem. Přesněji se to zatím ten čas stáhnout dost dobře nedaří. Přičemž máme tu vedle tady této koncepce i mytologii, samozřejmě mytologické prameny, ve kterých je Horus charakterizován jako síla a zase můžeme říct božstvo, které přichází zjednodušeně řečeno pomstít zabití svého otce Osirise. A tady tento akt jaksi je spojen s návratem, a tady toto slovo bych zdůraznil, ne s příchodem, ale s návratem pravěkého božstva, respektive jakýchsi pravěkých energií nebo pravěkých sil, skupiny pravěkých sil, které v té postkataklizmatické době, v tom postkataklizmatickém období se poměrně velmi aktivně podíleli na revitalizaci lidské civilizace, jestli tak mohu říci. Lepší příměr mě v této chvíli nenapadá. A zajímavé je, že archetypálně pomoc, naděje, pomoc, obecně sounáležitost je prostřednictvím symbologie spojována s různými ptáky nebo s ptačí symbolikou, jako je například holubice. Ano. Ale do určité míry tady bychom mohli zmínit kondora, orla nebo orlici. Těch, řekl bych, ptačích symbolů je tu celá řada. Asi nejznámější je skutečně ta holubice, kterou zase z toho pohledu mytologického známe jak v souvislosti s jejím návratem k Arše s olivou ratolestí v zobáku, tak, aby ukázala těm přeživším po té velké povodni, nebo v průběhu té velké povodně Visnoe, aby ukázala pevnou zemi, kde povstala pevná země. A tento mytologický koncept, tento obraz v podstatě dějový, není o ničem jiném, než o pomoci lidstvu v podmínkách poměrně velmi dramatických, které nastaly po velkém kataklizmatu. A tady samozřejmě je otázkou, kdo tuto pomoc nabízí, a tady na této pozici pak máme jasně identifikované jisté tajemné síly, respektive energie, které jsou v rámci personifikace a do určité míry apoteózy, čili zboštění, reprezentovány potom těmi božstvy, jejichž panteon v starém Egyptě je poměrně zřetelně koncipován a i v současné době máme k dispozici poměrně přesnou hierarchii vztahů jednotlivých segmentů tady tohoto konkrétního božského panteonu. Mm-hmm. Zajímavá věc, taková souvislost, bych řekl, sokolí symbolika není jenom ryze specifikací starého Egyptu, ale objevuje se i na jiných místech naší planety. A to v kontextu s horem, jo, speciálně s Horusem. Ať už se jedná zase o toho sokola, anebo ať už se jedná o ten etymologický výraz hor, neboli Horus. Já vám dám tady jeden takový konkrétní příklad, který mě aktuálně napadl. Budeme o tom ještě za chvilinku hovořit detailněji. V Kambodži byl ve 12. století postaven, ve skutečnosti zrevitalizován, ale dobře, tak budeme vycházet z tradičních historiografických zdrojů, tak byl postaven komplex, který v současné době známe jako komplex, chrámový komplex, který v současné době známe pod názvem Angkor Wat. Tady tento komplex byl tedy v tom 12. století postaven králem, který se nazýval Sarayavarman, Sarayavarmanam, druhý. To je takové velice komplikované slovo. V skutku jde o velmi komplexní a velmi impozantní chrámový komplex. Zajímavé je, všimněte si toho časování 12. století a velký obrovský chrámový komplex. Já bych tě poprosil o další fotografii, protože tam na té další fotografii
krásnej.
Budeme mít k dispozici část toho chrámového komplexu Angkor Wat. Ono tam bude, potom bude ještě několik fotek, ale já ti řeknu potom, dáme i ty další. A všimněte si toho 12. století, protože ve 12. století, kdy tedy vzniká současná podoba chrámového komplexu Angkor Wat, v Evropě se začínají objevovat obrovské gotické katedrály. Ano. A i když by na první pohled se to zdálo jakožto nesouvisející záležitost, neb Evropa je na druhé straně světa než Kambodža, tak ale ve skutečnosti ono to má určitou synchronicitu v sobě, určité souvislosti tam lze vypozorovat. A já se tady k těmto souvislostem potom vrátím později zvlášť, protože nechtěl bych teď odcházet od tady tohoto našeho nosného tématu, a tím je Horus a ta sokolí symbolika. Ano. Měřítko chrámového komplexu Angkor je naprosto vymýkající se všem, řekl bych, standardům. Když byste se na tento komplex podívali ze vzduchu, tak zjistíte, že se skládá zhruba z 1000 chrámů, svatyní, různých soch, sousoší, kamenných a dalších struktur, které kdysi tvořily vysoce komplexní pravěkovou metropoli, která se rozkládala zhruba na 450 čtverečních kilometrech. Mm-hmm. 450 čtverečních kilometrech. Což je skutečně výjimečný počin, výjimečná záležitost, a těžko si v současné době představit, jakými prostředky, jakými nástroji a kolik lidí muselo být zapojeno do výstavby tak mohutného, tak obřího chrámového komplexu. To, čemu se říká Angkor Wat, je v podstatě hlavní chrám, pouze hlavní chrám a několik přidružených kamenných staveb. A v podstatě tady tento Angkor Wat je zpřístupněn veřejnosti. Ve skutečnosti ta část tohoto obrovského chrámového komplexu, která ta část, která je zpřístupněna veřejnosti, tvoří asi jenom pouhých 6% celkové velikosti tady tohoto obrovského gigantického komplexu. Ano. Mm-hmm. Celý ten komplex chrámový, dneska už to máme poměrně jasno, na základě samozřejmě dekodování původních písemností a řekl bych velice kvalitní interpretace celé řady vyobrazení, především kamenných rytin, tak víme, že chrámový komplex Angkor byl celý zasvěcen božstvu Višna. O Višnu jsme už tady také hovořili v souvislosti s známou Trimurti, tedy trojicí hinských božstev. Takže tady na tom Angkor Watu si můžeme ukázat nejen tu sofistikovanost obrovskou, kterou v současné době tu sofistikovanost toho procesu výstavby, organizace, plánování a nebojím se říci určitého způsobu nebo určitou druhu inženýrství, které jaksi jest pro současného člověka, když si uvědomíme, kdy se ten chrám stavěl, respektive rekonstruoval nebo obnovoval, protože on je postavený na mnohem a mnohem a mnohem starších chrámových stavbách, které se na tom místě nacházely ještě v období před kataklizmatickém, tak je to skutečně unikátní. Jeden portugalský mnich, který se jmenoval Antonio de la Madalena, byl jedním z prvních obyvatel na západě, který v roce 1586 tady toto místo, čili ten náš Angkor Wat, navštívil. A on potom ve svých materiálech v tom svém deníku napsal, v podstatě se jaksi svěřil, v podstatě se vyznal z úžasu, který ho doprovázel ve chvíli, v té době, nebo v těch chvílích, kdy se pohyboval v podstatě po tom chrámovém komplexu rozsáhlém. A skutečně ten člověk musel být dalo by se říct šokován, protože zcela jistě nic takového předtím neviděl a nezažil. A tento mnich byl velice známým cestovatelem, takže on navštívil mnohá různá zajímavá místa. V polovině 19. století pak francouzský přírodovědec a výzkumník Henry Mouhot ve svých spisech také velice detailně pojednává o Angkor Wat a v podstatě velmi podobným způsobem s nadšením a s takovým jakýmsi rozjitření plný emocí detailně poukazuje na jednotlivé artefakty. Snaží se ty artefakty popsat, snaží se vytvořit skici, náčrtky jednotlivých částí tady tohoto chrámového komplexu. A v té své době to samozřejmě tady tento počinek byl velice zásadní, velice důležitý, protože hovoříme o první polovině 19. století, protože pro drtivou většinu Evropanů stále tady ta oblast světa toho, řekl bych, té jihovýchodní Asie byla poměrně neznámá a ty informace tady prostě chyběly, i když samozřejmě v té době už poměrně dobře fungovaly různé námořní obchodní trasy a kolonie se postupně začínaly jak si vytvářet v těchto místech a koření a další prostě vzácné drahé kameny, minerály, kovy a podobně se začaly dovážet do Evropy. To ano, ale co se týče tady těchto prastarých kulturních památek, tak to stále v podstatě bylo jedno velké obrovské bílé místo. To, co vidíte tady na této fotografii, je Angkor Wat. To je to, co je zpřístupněno samozřejmě veřejnosti. Ale je to jenom část toho zpřístupněného komplexu. A když bys tam dal další fotografii,
ano,
tak na té další fotografii máme vidět kousíček té znepřístupněné oblasti komplexu Angkor. A jak znovu říkám, 92-94% je v džungli, je to zarostlé džungli, je to znepřístupněno stále. Otázkou je, jestli záměrně, a nebo tím, že prostě kambodžská vláda prostě nemá peníze na to, aby jaksi zprůchodnila tady ty další prostě desítky a kilometrů čtverečních turistům, když samozřejmě ten turistický ruch je tady poměrně velký a ten stát z toho má poměrně zajímavé finanční prostředky. Pro nás je důležité, že ta zpřístupněná část se nazývá Angkor Wat, ta znepřístupněná část se nazývá Angkor Wat Thom. Angkor Wat Thom. A tvoří 92-94% celého toho komplexu. Angkor Wat, nebo Angkor, se ve své moderní, jakoby v tom překladu, když bychom si tady udělali nějaký takový překlad narychlo, tak ten výraz znamená městský chrám. Ano. Ale asi bych tam spíš dal to množné číslo. Městské chrámy, nebo chrámy, chrámová zástavba města. Ale teď dávejte dobrý pozor, a to je to kouzlo etymologie, lingvistiky. Velice zajímavá záležitost. Když rozdělíte to první slovo na dvě části správným způsobem, tak dostanete výraz ang, pomlčka, kor, neboli hor. A to je naprosto zásadní. Ang je typický výraz pocházející ze starého Egypta, staroegyptštiny, když to řeknu zase zjednodušeně, ang. A ten výraz ang si moderní člověk velmi často, anebo řekl bych v drtivé většině případů, dává do souvislosti s egyptským křížem. Nebo za staroegyptským křížem. Hovoříme o takzvaném Anku. Ank. Vím, že ten výraz překladu znamená Horus žije navždy. To je specifický výraz, je to jakási zkratka, která určité specifikum, které znamená příměr, nebo takový jako pozdrav, Horus žije navždy. Ano. A když se podíváte na tu druhou část toho slova Angkor, tak tam máte výraz Khor. což je derivát původního hor, neboli horus. Ano. A tady je potřeba, a na to chci poukázat, si znovu připomenout, že odkaz na hora, na horuse, na toto božstvo, tedy nenacházíme pouze ve starém Egyptě, ale při pečlivém hledání a pečlivé analýze se symbolikou hora setkáme i na mnoha jiných místech našeho světa. Ano. Horus, stejně tak jako mnozí vladaři starého Egypta, se ve své filozofii a ve svých odkazech různého charakteru a formátu opírali, dalo by se říci, o moudrost tady tohoto božstva, kterou se snažili různým způsobem transformovat, různým způsobem upravovat podle ducha doby, ve které ty vladaři vládli. Těmi vladaři mám na mysli faraony staroegyptské, především samozřejmě. Velice zajímavý odkaz, nebo velice zajímavou jakousi souvislost, nebo soustažnost, pak můžeme v kontextu s analýzou božstva Hora, nebo božstva Horus, můžeme nalézt v případě Setyho prvního. Sety první byl jedním z velmi výrazných vladařů staro Egypta, také tento vladař se někdy interpretuje pod jménem Sarajvárman, a Sety první byl úzce propojen s Abydosem, s chrámem v Abydosu. A Abydos sám o sobě, tak jakožto všechny významné chrámy v starém Egyptu, jako byl například Komombo, Dendera, Karnak a tak dále, tak to byly stavby, monumentální stavby, ano, které ale se nacházely na pozůstatcích zase mnohem starších chrámových komplexů a mnohem starších staveb, staršího data, které svojí existencí zasahují do předkataklizmatického období. Zdá se tedy, že na mnoha, skutečně mnoha místech naší planety ve svých dobách nebo ve své době vznikla taková velice zvláštní tradice, a ta tradice má své hluboké opodstatnění sama o sobě, tradice budovat na místech původních důležitých chrámových staveb nové komplexy a tím aktivovat, pochopitelně, energetický potenciál daného místa, protože ti, kteří v podstatě jakoby rekonstruovali to, co tam se nacházelo před mnoha a mnoha tisíciletí dříve, tak byli disponenty učení, byli disponenty vědění, byli disponenty znalostí a vědomostí o energetickém uspořádání chrámových komplexů na této planetě. Věděli, že tyto chrámové komplexy tvoří dohromady specifickou síť jakýchsi generátorů a transformačních energetických stanic. Jejíž význam a vliv byl naprosto ve své době nedocenitelný. Samozřejmě na základě jiných znalostí, vědomostí a poznatků se na tyto transformační stanice, na tyto energetické generátory planetárních energií připojovaly jiné segmenty, které byly nedílnou jiné, užitné segmenty, které byly nedílnou součástí tehdejších kultur lidské civilizace, ale v neposlední řadě se na tato místa napojovali přímo lidé anebo skupiny lidí, kteří měli svůj organismus nastaven takovým a otevřen takovým způsobem, aby mohli aktivně, samostatně čerpat tyto typy zesílených energií. V podstatě kdykoliv ve svém každodenním životě. Ano. A tady do tohoto měřítka, či do tohoto kontextu lze velmi dobře zasadit právě i Angkor Wat, čili ten městský chrám nebo ty městské chrámy, které fungovaly jako obrovský gigantický generátor planetárních energií a tyto energie potom byly lokálně distribuovány nebo místně byly distribuovány nelokálním způsobem, to znamená bez použití nějakých drátů nebo vedení nebo čokoliv jiného, což samozřejmě dneska si můžeme jenom stěží představit tu funkčnost a jak to všechno samozřejmě fungovalo. Na jedné z výrazných stél Angkoru, je to stéla, která se nachází přímo v Královském paláci, se uvádí poměrně detailním způsobem to, že země Kambu je podobná nebo vytváří zrcadlo hvězdné obloze. Kambu, země Kambu, není nic jiného než dnešní Kambodža. Výraz Kambodža je derivátem původního názvu tady této oblasti země, která se nazývala tedy Kambu. A to zrcadlo je jasné. Všechny výrazné chrámové komplexy starověkého, pravěkého charakteru na této planetě svojí strukturou, svojí jemnou strukturou, svou i urbanistikou kopírovaly určité části hvězdné oblohy. Boal, vědec a výzkumník Boal, to na to poukázal v případě Giskeho fenoménu pyramid Cheopsovi, Menkaurovi a Chefrénovi v návaznosti na pás Orionu, čili na hvězdy Alnitak, Alnilam a Mintaka. Podobná analogie v souvislosti s hvězdným uskupením Plejád je vysledována, definována a analyzována na Jukatánském poloostrově v případě majských pyramidových, stupňovitých pyramidových staveb a chrámových komplexů. Angkor Wat je typicky tím, že nám velice přesně zobrazuje tu část oblohy, ve které se nachází, nebo v té době se v tom sektoru se nacházelo souhvězdí Draka s Alfou Draka, čili hvězdou Tuban. A ta hvězda Tuban je v tom chrámovém komplexu Angkor Wat definována tím ústředním královským palácem. Znova připomínám, že Angkor Wat byl znovu vybudován ve 12. století. Čili tak, aby mohl být zrekonstruován musel být zrekonstruován takovým způsobem, aby samozřejmě i po té praktické stránce plnil tu svoji roli toho energetického distributora. Z tohoto hlediska museli být velice přesně nakonfigurovány znovu všechny segmenty a šlo o tisíce segmentů celého tady tohoto chrámového komplexu. Znamená to tedy, já už jsem o tom hovořil před chvilinkou, že ti stavitelé, ti lidé, ti myslitelé museli mít dispozici naprosto přesné informace o tom, jak vypadala ta původní protostavba, která byla funkční v dobách předkataklizmatických a která samozřejmě v důsledku kataklizma zmizela ze zemského povrchu a teprve později, mnohem později začalo docházet k té postupné rekonstrukci. Posledně jsme se tady zmínili o tom, že staroegyptská mystéria, písemná staroegyptská mystéria se odkazují na období Zetepy, čili na období první příležitosti. Tady toto období Zetepy je na časové ose definováno údobím kolem roku 10500 před Kristem, před naším letopočtem. A jak už jsem zmínil, je to období, kdy intervenovali na této planetě, v tom dobrém slova smyslu řečeno, jisté mimozemské síly, které vstupovaly do kontaktu se zdecimovanými a přeživšími monokulturami, které byly různě rozsety a izolovány po pustošeném povrchu této planety, a přičemž tyto kultury byly systematickým způsobem sofistikovány, to znamená byly učeny různým dovednostem, vědomostem a samozřejmě v rámci tady této, řekl bych, globální intenzivní výuky, která si kladla za cíl především jaksi uchovat nebo zachovat lidskou kontinualitu při životě, tak součástí té výuky bylo i předávání informací o energeticky významných a důležitých místech a centrech na této naší planetě. Já vám můžu říct, že teď budu za 14 dní proběhne první webinář, kde budu detailním způsobem informovat o energetické anatomii českého a slovenského národa, respektive země české a slovenské, země dvoucasého lva. Budu tam definovat místa, umístění, role, charaktery jednotlivých energetických studnic a mnoho dalších energetických prvků. Budu ve formě fotografií, obrázků, GPS umístění, jakýchsi metodologií, jak pracovat s těmi studnicemi fyzicky na místě, ale i nelokálně na dálku, tak budu předávat posluchačům. A já jsem tady tyto informace nebo tyto materiály jsem v roce 2002 získal, nebo byly mi předány určitou francouzskou skupinou myslitelů, které nemá smysl teď tady jakoby popisovat, protože to je mimo. A oni mě naučili, nebo to byla podmínka, jak s tím základem pracovat a jak z tohoto základu potom vyvodit dalších 85% materiálu. Mm-hmm. A v současné době ta první moje práce, která vlastně začala v roce 2002, je u konce, má to dohromady něco kolem 4,5 tisíce stran informací a teď já jsem vystaven určité zkoušce nebo v určitému testu předání tady těchto informací společnosti, tedy naší společnosti v České a Slovenské republice, v zemi dvoucasého lva. Takže mi držte palce, protože mám nějaký plán a první etapa toho plánu právě bude spuštěna přes ty webináře. Teď pojďme se tady vrátit k tomu našemu tématu. Když zkoumáme, řekl bych, parametry zrcadlení nebeské klenby v urbanistice nebo v geometrii a matematice, na kterých jsou postavené ty jednotlivé chrámové komplexy, tak tady samozřejmě musíme si uvědomit, že ty chrámové komplexy nám zobrazují skladbu hvězd, to znamená to zhvězdnění na té nebeské klenbě, které bylo tu v období před těmi 10,5 tisíci lety zhruba. Ano. Samozřejmě, že za toto období, za těch 10,5 tisíce let, vrlem precese se nebeská klenba ve smyslu pozice souhvězdí posunula, to znamená výrazným způsobem změnila. Jako na to jenom upozorňuji, že tady vždycky, když se zkoumají tady tyto věci, tak je potřeba brát tady tento aspekt samozřejmě v potaz. Ano. Například v době, kdy byla postavena Sfinga, a teď je otázka, kdy byla postavena, samozřejmě to se můžeme jako různě dohadovat, neboť ten názor není ani zdaleka ustálen, tak východ slunce v rámci jarní roudodanosti z pozice Sfingy se odehrával ve chvíli, kdy na východním obzoru se nacházelo souhvězdí Lva. A zajímavé je, že ta Sfinga se skutečně dívá do pomyslného místa, pomyslného bodu na horizontu, kdy před 10,5 tisíci lety slunce vycházelo na jakoby v profilu souhvězdí Lva nad východním obzorem. A tady toto, a to prosím, ještě pěkně v době jarní rovnodonosti, to nevím, jestli jsem to zdůraznil. A ta sama situace platí i o Angkor, čili Angkor Wat, neboli Angkor, kdy v rámci jarní v době jarní rovnodonosti na východním obzoru se objevovalo souhvězdí draka. A ta geometrie celého toho Angkor Wat je matematicky a topologicky koncipovaná takovým způsobem, že jakoby právě zdůrazňuje, nebo ze které jsme schopni vyvodit to, že tam existuje vztah právě na to souhvězdí draka a jeho pozici na obzoru v průběhu jarní roudodanosti v kontextu s vycházejícím sluncem. Ano. Tady můžeme jmenovat i jiné aspekty hvězdné oblohy, například hvězdu Deneb v souhvězdí Labutě a dejme tomu turecké starobylé, turecké starobylé město, jak se jmenuje, teď mě to vypadlo z hlavy, turecké pravěké město, teď si asi nespomenu, ale já si vzpomenu za chvilinku. A tam ta souvislost právě s tím souhvězdí Deneb, souhvězdí Lva, je zjevná a zřejmá. Jako první na ní upozornil Andrew Collins, výrazný anglický výzkumník a badatel, ezoterik. A v podstatě tady ten Andrew Collins, když už se o něm bavíme, tak on je dlouhou dobu, nějakých 10 let, ve sporu s Robertem Buellem, protože Collins je přesvědčen o tom, že trojice gizských pyramid, Cheopsova, Menkaurova, Chefrenova, nesymbolizuje až tak pás Orionu, hvězdu Alnitak, Alnilam a Mintaka, ale spíše reprezentuje trojici velmi zajímavých hvězd v souhvězdí Labutě. A on o tom dokonce Collins napsal poměrně velice zajímavou monumentální publikaci, Já ji tady někde mám, ale teď to tady nebudu, teď tady nebudu dohledávat. Vyšla v anglickém jazyce.
Nemyslel jsi Göbekli Tepe?
Göbekli Tepe, ano, turecké Göbekli Tepe. A tam ta právě u toho Göbekli Tepe je jednoznačně patrná souvislost s souhvězdím Labutě, čili to astronomické geodetické zrcadlení. A podobně se to má i s hvězdou Kochab v souhvězdí Ursa Minor, co znamená v souhvězdí Malé medvědice. A tak dále, těch příkladů je skutečně obrovské množství. Mm-hmm. Tak, já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano, když tady netrpělivě čeká, prosím.
Tak, a tady ten obrázek, já jsem ho speciálně vybral proto, protože jsou na něm vidět, jako aspoň doufám, je na něm vidět všech pět věží, ten královský chrám, protože toto je královský chrám, je typický pěti věžemi, které symbolizují pět živlů jednak, a jednak každá ta věž je v pomocí své struktury, své formy, protože každá z nich je trošičku jiná. Ono totiž nejsou úplně stejné. Ono na první pohled to není vidět, ale když byste potom detailně zkoumali ty věže, nejlépe na místě, přímo když jste byli fyzicky, tak zjistíte, že oni se odlišují strukturálně. A ta odlišnost totiž odpovídá různým frekvencím, na které jsou ty věže naladěni, protože tady tyto věže jsou hlavními přijímači galaktických energií, pěti různých typů galaktických energií o pěti různých jakoby ultrafrekvencích, které jsou stahovány v podstatě dolů, do hloubky nějakých 80 metrů pod zem, tady pod tento královský chrám, a podzemními strukturami umělého charakteru jsou dále ty energie rozváděny formou rozbočovačů do dalších částí Angkor, čili Angkorovat a Angkoru jako celku. A samozřejmě tam potom dochází k interakci s těmi terestrickými energiemi a potom v té další fázi dochází k vyzařování, přichází ten vyzařovací aspekt a jestli napájení nebo zásobování potom tady tímto koktejlem energetickým v rámci širokého okolí do vzdálenosti určitě několika desítek kilometrů ne-li dále. Otázku tedy samozřejmě je, jak celé to v současné době funguje, protože ten Angkor není úplně tedy v pořádku, což je vidět samozřejmě na první pohled. Tady ten Angkor Wat, ta část Angkor Wat, která je zpřístupněna turistům, ta je asi, řekl bych na tom, ta je asi nejvíce zachovala. Ten zbytek, a to je těch 92%, je na tom podstatně hůře. A otázkou je, do jaké míry to ještě funguje. Ono to funguje, zcela určitě, ale určitě to samozřejmě nefunguje tak, jak by mělo na 100%, celý ten gigantický komplex. Já bych tě poprosil o další fotografii.
Ano.
A tady na té další fotografii, to je zase z Angkor, jsem tam dal schválně tu fotku, protože tam je vidět svatyně Nik Pen. Svatyně Nik Pen je mikrosvatyně, která se nachází na uměle vybudovaném prstencovém ostrůvku, a ten prstencový ostrůvek se nachází uprostřed jezírka, a ta voda tam totiž plní velice důležitou roli katalyzátoru a svodiče energií, které vyvírají tady z té svatyně Nik Pen. Ona, ta svatyně Nik Pen v podstatě funguje jako fontána. Akorát, že místo vody, stříkající vody, si představte stříkající energii, která tryská z té humule, která je uprostřed, nebo z té struktury, která vypadá jako humule, ale ona to humule není. Ono potom při bližším zkoumání zjistíte, že tam je celá řada různých soch a sošek. Je to velice, řekl bych, zdařila opravdu umělecká záležitost. A když si představíte, že to všechno je vytesáno z jednoho kusu skály, která musela být v podstatě odtesána z nějakých 70%, aby tam zůstalo to, co, to na co se v současné době díváme, tak to je opravdu, řekl bych, záležitost naprosto fascinujícího charakteru. Tak, já bych tě poprosil potom o další fotografii.
Je to tam?
Tak, toto je chrám Babchon, a tady ten chrám Babchon je součástí potom královského chrámu, ono to na sebe navazuje, a to jak urbanisticky, tak samozřejmě i energeticky. Tam potom v levé části, v dálce na druhé straně, na kraji té fotky je patrné schodiště, kterým se potom turista dopraví po svých samozřejmě do té horní části a pak se může v té horní části samozřejmě víceméně volně pohybovat. Je to místo, které je energeticky extrémně silné a jako mnoho lidí tam zažívalo poměrně docela zajímavé somatické stavy v důsledku toho, že jejich tělo nějakým způsobem interagovalo, to znamená bylo v kontaktu s těmi energiemi akumulovanými tam a ne každý to úplně dobře snáší, ani ne tak z toho důvodu samozřejmě, že by ty energie byly nějak nedobré, to vůbec ne, ale spíš, že to tělo není zvyklé na příjem takovýchto energií, na ten náhlý prostě příjem takovýchto energií. Mm-hmm. Vím, že když tady toto místo navštívili a i opakovaně navštívili určité výzkumné skupiny, tak tam ti velice citliví jedinci, kteří tam schválně vlastně byli, tak říkali, že to bublinu energetickou, to pole, vnímali ze vzdálenosti až 60 metrů. Mm-hmm. Což je poměrně docela solidní vzdálenost. Ano. Tak, co se týče těch pět věžiček, jak jsme si ukazovali na tom předcházejícím snímku, na té předcházející fotografii, tak tam bych ještě chtěl poukázat na kontinuální řady takzvaných lingamů, což jsou, řekl bych, dílčí nebo minoritní energetické svody. Jsou to segmenty, které stahují z atmosféry nebo skrze atmosféru akumulovanou energii planetárního typu, protože energie planetárního typu se dělí na mnoho různých energií. Těch hlavních je 8 typů a každý ten typ má svůj název. A 4 z těch energií jsou jímány, čili absorbovány většinou přijímačem, a to je jedno specificky postavená stavba, tak jsou přijímány přímo ze Země. A ty další 4 energie jsou přijímány nepřímo přes atmosféru. To znamená, v podstatě v oblasti ionosféry dochází k akumulaci tady těchto 4 typů energií. Oni se tam ty energie jakoby zachycují, akumulují. A lingamy, oni mají tu schopnost, že oni jsou napojeni na ionosférickou oblast, oni jsou nataktovány, naprogramovány tak,
z spodní
stranou ionosféry a mají schopnost stahovat tady tyto zemské energie, právě ty 4 zbylé typy z atmosféry zpátky dolů směrem k Zemi, do toho konkrétního samozřejmě místa, kde se nachází ten chrám nebo nějaká ta chrámová stavba. Konec konců moderní technologie typu tady těch různých zahorizontálních radarů, jak HARPů, jako je HARP technologie, tak oni, i když to nepíšou, ale oni do určité míry také využívají, ale bohužel k nekalým a nedobrým účelům tu akumulovanou, nebo ty akumulované čtyři typy terestrických, zemských terestrických energií v té spodní části ionosféry. Ano, tam ta interaktivita je jasně prokázaná a na té technologické bázi a samozřejmě existuje. Ano. Co říkáš, prosím pěkně, Pavlíku?
No, říkám, že už je 10 hodin, ale ještě nejsme zdaleka na konci, že? Budeme pokračovat dál, nebo?
Ještě budeme pokračovat, chvilinku.
Dobře, pořád.
Chvilinku budeme pokračovat, jestli to tedy nevadí.
Nevadí, samozřejmě, jeď dál.
Nevadí, jo.
Má na další obrázek?
Já ještě to dokončím, dobře, ještě obrázek ten další nedávej. Tak a tady na té fotce ten chrám Baphom tak skrývá v sobě vevnitř lingam, poměrně velký, je to asi největší lingam v celém tom chrámovém komplexu Angkoru. A tady ten lingam je zasvěcen božstvu Shiva, zase v rámci toho azijského trimurty nebo hindského trimurty. A zajímavé je, že byl úplně v těch původních, řekl bych, jazycích, nebo v tom původním jazyku spojován se sokolím, božstvem, nebo respektive ze sokolí, jakoby s symbolem sokola, ptáka sokola, což nás zase samozřejmě zpátky přivádí k horovi, k tomu božstvu nebo k té síle Horus, k té kosmické síle Horus. Takže toliko, prosím pěkně, v rámci tady této pasáže věnované sokolí symbolice. Já jsem se snažil tady především poukázat na to, že ta sokolí symbolika není spojena pouze s tady Egyptem, ale že má své ozvěny na mnoha jiných místech světa, což znamená, že se jedná o globální problém. A také to naznačuje, minimálně naznačuje, že v období Zetepy, ať už tu byl kdokoliv, přicházivši z toho volného kosmického prostoru, tak byl v kontaktu s přežívajícími zbytky lidstva po celém světě. To znamená, ta kosmická entita působila jaksi globálním způsobem. A proto i my dneska na té globální úrovni se setkáváme s stejnou symbolikou vázanou lingvisticky na jedno a to samé božstvo nebo na tu jednu a tu samou kosmickou sílu. Konec konců jsem se to snažil ukázat i přímo na tom, řekl bych, etymologickém konceptu toho výrazu Horus, ano, a výrazu Ankh ve smyslu Ankh Hor, ano. Tak, dáme asi přestávku teď, že, krátkou?
Dobře, můžeme. A budeme pokračovat tady v tom, nebo pojedeme už na ty události světové?
No to já právě ještě nevím, jestli to nevadí, já se ještě musím rozmyslet. Dobře, ale po přestávce už to bude jasno.
Dobře, v pořádku, tak jo, já tam dám jednu písničku, protože tak hezky teď venku takový teploty, tak tam dám písničku, která se jmenuje Jarní den. Mm-hmm.
Děláme malý sněm a popřejeme krásné dnem a rád si budeme všichni za domem. Venku děti pak běhají, i na kolech závod dají, taky písně si zpívají, radost Jaréchovi rozhodně mají.
No, jsme tu zpět ve vysílání po pauze, po písnice jsme se rozhodli, nebo respektive Jarda se rozhodl, že bude ještě tak 20 minut do půl pokračovat v tomto tématu, aby jsme to projeli co nejvíc, no a pak dáme ty světové události očima Jardy Chvátala. Tak Jardo, prosím, můžeš pokračovat, tam dám zpátky tu fotku, nebo respektive tu novou fotku asi, která bude potřeba, že jo? A v tomto budeme pokračovat.
Tak. No a to už to, právě ta fotka, kterou máme k dispozici, naznačuje změnu v našem výkladu, neboť já jsem vás do této chvíle provázel po povrchu naší planety. A my se musíme také podívat pod vodu, pod hladinu oceánu a moří, protože celá řada významných magických míst, důležitých původních energetických pravěkých center se nachází bohužel pod vodou. A my ale na ně nemůžeme zapomínat.
A jak je to možné? Jak je to možné, že je pod vodou?
No, o tom budu mluvit právě. Tak, o tom budu mluvit, jak je to možné. O tom budu mluvit. To je důležitá, to si řekl velice důležitou otázku, naprosto kardinální otázku, správně, naprosto. A ta celá ta pasáž, ty konc další, kterou nedokončíme dneska, ale budeme v ní pokračovat příště, bude v podstatě nastavená na odpověď pro tuto otázku. A během toho budeme cestovat po světě a budeme navštěvovat různá podmořská sídla, různé podmořské chrámové stavby, které se dochovaly, ale bohužel pod vodní hladinou. Ano. Máme v současné době v evidenci celou řadu pozoruhodných mýtů, které se vztahují k městským chrámovým stavbám. ať už to je Tiwanaku, Heliopole, Edfu, Teotihuacan, ať už jsou to původní chrámové stavby, které byly součástí dnešního velikonočního ostrova a tak dále, a tak dále. Text, původní texty, které přežily do současné doby a které se vztahují k staroegyptské kultuře, zase se vracíme ještě na chvilku do Egypta, tak naprosto přesně, poměrně přesně, ono se to zrekonstruovalo už velice, velice přesně, nám ukazují hierarchii, nebo v podstatě takový strom vládnutí dynastických králů, neboli faraonů, od nějakého roku 3100 zhruba před naším letopočtem, počínají faraonem Menem, který je považován za prvního, to chci zdůraznit, prvního lidského vládce starého Egypta. Mm-hmm. A tady po tomto faraonu Menesovi, no Menovi, začíná tedy tím pádem hierarchická linie potomstva čistě lidské pokrevní linie, která se chopila v tom starém Egyptě moci. Jenomže tady tomuto všemu zcela evidentně a jednoznačně předcházela éra, velké období, velké údobí, které je v těch původních staroegyptských pramenech nazýváno Šemsu Hor. A tady v tomto období Šemsu Hor ve starém Egyptě, nebo v podstatě ještě před vznikem starého Egypta, ale i na jiných místech naší planety, vládli Neteru. A Neteru v překladu znamená bohové. A opět jsme tu u těch božských sil, které interaktivně vstupují systematicky do kontaktu s lidskou civilizací v období postkataklizmatickém. Samozřejmě k tomu prvnímu kontaktu došlo v paleolitických dobách, v paleolitické éře, po velkém světovém kataklizmu, které samozřejmě bylo doprovázeno sérií nám asi těžko představitelných naprosto gigantických povodní. A tady jde o to, že jestliže to k tomu velkému kataklizmu došlo někdy v období mezi 9600 až 10800 let před naším letopočtem, tak následuje ta postkataklizmatická epocha, ta horká postkataklizmatická epocha, která se táhne někam do nějakých 4000 let před naším letopočtem zhruba. Máme tady tedy úsek, časový úsek o délce nějakých 6000 let, o kterém toho ale absolutně moc nevíme, nebo skoro vůbec nic. Ale zajímavé je, že tady do tohoto úseku evidentně zapadá výstavba několika, minimálně několika extrémně důležitých a zásadních městských sídel, respektive chrámových staveb, ať už je toto Göbekli Tepe v Turecku, anebo ať už jsou to některá sídla v Jižní Americe, nebo dokonce v Africe, případně v Ázii. A já se domnívám, že Evropa nebude vůbec pozadu, neboť máme už nějakou dobu k dispozici indicie, že třeba určité velké chrámové stavby, které jsou potopeny v současné době pod mořskou hladinou několik kilometrů z údobí kolem roku 8000 před naším letopočtem. Jo. Ale právě v tomto 6000letém období tu máme intenzivní a velice významný vliv Neteru, čili tady těchto kosmických božstev, respektive kosmických návštěvníků, kteří tu, jednak, jak už jsem řekl, operovali globálně a systematicky, a které, kteří jaksi tu pobývali v této době ve velkých počtech, ve velkém počtu. Ve velkém počtu. A teď, kdo jsou ti kdo jsou ti bohové, koho zastupují, jaké mimozemské civilizace zastupují potenciálně a tak dále. To jsou otázky, na které je zatím velice složité konkrétně odpovědět. Jsou tu hypotézy, jsou tu teorie. Já v rámci svého vlastního výzkumu tak tady pracuji s nějakými 16 teoriemi, 16 hypotézami. Já jsem třeba přesvědčen o tom, že tu šlo o konglomerát, o koktejl různých kosmických vlivů, inteligenčních kosmických vlivů, že to nebyly tady, že tu nebyly zástupci jedné nějaké mimozemské civilizace, ale že tu působilo mnoho různých kosmických inteligenčních vlivů. A dokonce tyto linie se vzájemně nějakým způsobem ovlivňovaly. Protože každá z nich tu s největší pravděpodobností měla se vlastně zájmy na této planetě. A já pokud tady teda hovořím o tom božském staroegyptském panteonu, o těch Netherů, tak mám na mysli jednu anebo více do kosmických silových linií inteligenčních, které stály za lidskou bytostí, za lidstvem, které jednoznačně se snažili o to, aby nebyla ta kontinualita fungování lidské civilizace přerušena nebo nedej bože zničena, zcela zastavena. Čili hovořím tu o silách, které se snažili jaksi dostat na nohy naprosto fatálním způsobem poničenou lidskou civilizaci. A mimo to, ale tu určitě působily mimozemské síly, které měly trošičku jiné ambice. A naopak, oni chtěli zneužít ve svůj vlastní prospěch té dekadence lidské civilizace, která tu nastala. Nejenže lidstvo přišlo o vědomosti, informace, znalosti, kterými disponovalo v tom období před kataklizmatickém, ale ono přišlo i přišlo prostě o, jak bych to řekl, o ten inženýrský aspekt sídel různých, řekl bych, technologických výdobytků, které měly k dispozici. Ta infrastruktura celá civilizační byla zničena, takže se to lidstvo se propadlo na úroveň, dejme tomu, doby bronzové, jo, nějaké, nebo nevím, jak to nazvat. A kdyby nebylo tady těchto pomocných sil a tady té pomocné motivace od těch příchozích spoza hvězd, tak kdo ví, jak by to vůbec dopadlo, protože mutace, kterými procházel lidský organismus v důsledku změny magnetického pole Země a v důsledku posunu zemské osy, tak tady v důsledku těch mutací lidstvo, člověk přišel o obrovské množství vlastností, schopností přirozených a dovedností, kterými disponoval předtím. A takto, řekl bych, očesaný, promiňte mi ten výraz, ořezaný člověk z hlediska psychických a mentálních schopností a dovedností se jenom velice těžko vyrovnával se zcela, řekl bych, jinými, se zcela jakoby jinou, naprosto fatální situací, která tu na této planetě nastala. Ano. Na té fotografii, na kterou se díváme, máme část velice záhadného a v současné době intenzivně zkoumaného komplexu, podmorského komplexu, který se nachází nedaleko Japonska a který se jmenuje Yonaguni. A já o tom o Yonaguni ještě budu hovořit, protože v současné době se tam odkrývají zcela nové skutečnosti, které podle těch informací, jež jsem dostal teda, nebo jež jsem obdržel před nějakou dobou, tak jak si mohou výrazně změnit naše stávající chápání toho, jak fungoval náš svět a jednotlivé kultury na naší planetě kolem toho, v tom období kolem roku 3000, 4000, možná 5000 let před naším letopočtem. Proto a to už je to období konce, řekl bych toho konce toho, řekl bych toho časového úseku, o kterém toho velice málo víme. A tady jako prozradím aspoň to, že tady se ukazuje, že ty civilizace, nebo ty jednotlivé kultury, ty jednotlivé národy byly ve vzájemném, velmi sofistikovaném celoplanetárním spojení. To znamená, oni mezi sebou komunikovali. A nejen, že komunikovali, ale byli schopni si mezi sebou vyměňovat vědomosti, poznatky, byli schopni si vyměňovat v rámci různých obchodních aktivit různé nástroje, různé tovary, které potom směnným způsobem jaksi byly distribuovány do různých míst země. Ukazuje se, že už za vlády prvního lidského faraona, o kterém jsem se před chvilinkou bavil, jména, byl starý Egypt velice čilém politickém, kulturním a obchodním kontaktu s kulturami Jižní Ameriky. Znamená to, že ty kultury se vzájemně navštěvovaly. Čili musel a samozřejmě existovalo dopravní spojení mezi starým Egyptem a Jižní Amerikou. Stejně tak se ukazuje, že podobné spojení existovalo mezi Egyptem a Asií, asijským subkontinentem. Takže takové ty názory, které doposud převládaly, že jsme tu měli izolované, lokální, odtržené kultury, které vzájemně o sobě nevěděly, které každá s tím, že si každá žila sama pro sebe, jakoby, tak to začíná aktuálními poznatky, které byly objeveny, nebo které přišly z Yonaguni, protože Yonaguni je v podstatě komplex velkých skalních chrámů, které na sebe navazují. A v těch prvních etapách výzkumu bylo Yonaguni zkoumáno zvnějšku, to znamená, probíhalo tam mapování především, takový mapping, jakoby, ve všech detailech, abychom byli schopni zrekonstruovat, jak v dobách, kdy to Yonaguni bylo na souši, nebylo zatopeno, jak vypadalo. A podle charakteru a těch charakteristických základních rysů, k čemu sloužilo. Jestli to byla nějaká vojenská pevnost, nebo jestli to bylo nějaké obchodní centrum, nebo to, jestli to byl nějaké, jestli to byl nějaký přístav a tak dále. A v té druhé fázi, protože ono se zjistilo, že do nitra těch chrámů vedou průchody, které sice jsou ve velké většině případů silně poškozeny, ale dá se dostat dovnitř. Tak potom v té druhé fázi začal probíhat výzkum v těch vnitřních prostor a ten výzkum těch vnitřních prostor probíhá dodnes. A tam právě uvnitř došlo k objevu velice důležitých, jak bych to nazval, zápisů nebo zápisků, poznámek, dochovaných poznámek ve formě hieroglyfického písma, které bylo vytesáno do kamenných zdí uvnitř, na kamenné zdi uvnitř toho Yonaguni. A já ty informace ke mně chodí průběžně. Já mám jenom málo ještě pořád, jako se ta větší balík mě teprve přijde, ale co vím, tak už dneska se ví o tom, že ty hieroglyfy, nebo jinak to řeknu, že japonština, která vlastně je postavená na ideogramickém písmu, na hieroglyfech, podobně jako čínština například, mandarinština a podobně. A ta japonština je poměrně komplikovaný jazyk, protože to japonské písmo, jakoby hieroglyfické, má ještě celou řadu různých jakoby linií. Je tedy jakoby, není to monoformní písmo, ale je poskládáno dohromady z takových jakoby ještě dílčích jakoby skupin lingvistických a ukazuje se, že ty hieroglyfy uvnitř toho Yonaguni jsou si velice blízké svým charakterem právě s japonštinou. Mm-hmm. Což dává logiku. Pár desítek kilometrů od pobřeží severního Japonska. Já si to říkám správně, pokud se dobře pamatuji. Ano.
No.
Takže se nachází na extrémně...
Jardo, jsou o tebe... Já nevím, jestli mě slyšíš teď. Hardo, halo.
Ano.
Slyšíš mě? Jsou o tebe takový výpadky. Výpadky. Teď byl jeden výpadeček takový, já nevím, co se děje.
Ale já jsem tady pořád v pohodě.
Ne, to vypadá jako internet, jo, že tam vypadává tě, protože mě to tady běží, jako, jo, ale o tebe to asi...
A mě taky všechno běží.
Ale prostě někde na trase něco se děje. Asi. Takže nic, v pohodě, jsou takový krátký, takže pokračuj dál. Mimochodem už je za 3 minuty půl, tak já nevím, jestli budeš pokračovat, nebo jestli to necháme na příště.
Myšlenku dokončím a budeme s těmi chrámovými komplexy podvodními pokračovat příště. Dobře. Možná si nám nějaká obluda sedla na kábel, nějaký internetový. No,
nevím, dneska vůbec je to takový podivný všechno. Všichni mají problémy s těma internetama.
Takže, vážně?
Už před vysílání předtím to nešlo a předtím taky ne a prostě zlobilo to vždycky. Ale já to tady mám v pořádku, já vidím, že mi to tady všechno šlape, ale prostě někde na trase něco se děje. Dobrý, tak takže...
Dobře, no, super, no. OK, takže prosím vás pěkně, to je to Yonaguni, ano. A my příště začneme tady u toho Yonaguni, tam, kde jsme dneska skončili, protože to byl jen takový jakoby úvod, a budeme to posouvat dál a já se vám budu snažit vysvětlit charakter tedy těchto podmorských energetických center. Budu se snažit vysvětlit, jak ta centra jsou společně nebo spolu propojena do určité matriční soustavy. Je potřeba si neustále uvědomovat, mít na mysli to, že tato centra byla původně na souši a že byla zaplavena v důsledku série rozsáhlých potop globálního charakteru, které měly dvojí příčinu. Ta první příčina souvisela s táním obrovských ledovcových polí. A to jak na severní, tak na jižní polokouli. A k tomuto procesu tání docházelo v období mezi v období mezi 16 tisíci lety před naším letopočtem až zhruba 10 tisíci nebo 11 tisíci lety před naším letopočtem. A to období potom vyvrcholilo, aby toho nebylo málo, tím velkým kataklizma. Mm-hmm. Což ale znamená, že k určitým docela zásadním morfologickým změnám geografického charakteru na této planetě už docházelo tisíce let, několik tisíců let před velkým kataklizma, a to právě v důsledku tady těchto gigantických záplav. Potom to globální kataklizma to už jenom dorazilo v podstatě tu naši planetu a v podstatě ten povrch naší planety v tom samotném finále. A potom ta druhá série záplav gigantických souvisí právě už s tím samotným velkým kataklizma. A toho se odrazíme příště a budeme tady v tomto tématu pokračovat dál. OK?
Dobře,
tak, Ole, já bych se tě chtěl zeptat ještě, než půjdeme teď konc na novinky ze světa, jestli máš nějaký dotaz nebo nějakou otázku. Otázku, jakoby, která ti tam přišla.
Ano.
Dejme tomu tady k tomu tématu, nebo prostě jako vůbec, aby jsme dali prostor také našim divákům a posluchačům.
Radek ze Slovenska píše, mám otázky k magickým místům zemi na pana Chvátala. Jestli takovéto speciální místa energie se nacházejí i někde na ostrově Jamajka, že to tam hodlá navštívit? Jamajce.
Tak ano, samozřejmě. Zase Jamajka je ostrov, který byl v těch prehistorických dobách, především před tím velkým kataklizmem, součástí většího pevninského celku, který je samozřejmě v současné době pod vodou, ale i to, co zůstalo nad vodou, tedy ta Jamajka, tak skýtá jakoby celou řadu velice zajímavých energetických míst nebo dílčích lokálních center. Ale já teď nejsem připraven o tom mluvit detailně, protože to bych musel ukazovat na mapě, ale tak aspoň takhle, jakože ano.
Jo? Nemáme to připravený, ale je to možné. Ano, možná, že se k tomu někdy v příštích pořadek nějaký taky dostaneme. Než posluchač tam zavídá, snad se to dozví nějakým způsobem. Dobře, já bych to jinak neviděl jako nějaké důležité, dotazy tady nejsou, takže se můžeme pustit do těch událostí, které se děly minulý týden ve světě i u nás. Takže prosím.
Já bych chtěl především poukázat na věci z 27. ledna 2020. Protože tady toho dne se stala taková velice bizarní záležitost, která si zasluhuje širšího komentáře, neboť pochopitelně mainstream sdělovací prostředky to obešly širokým kruhem nebo širokým obloukem a tu pozornost tomu věnovali opravdu velice velmi minimálním způsobem, nebo skoro vůbec ne. A pokud ano, tak v souvislosti s pádem amerického vojenského špionážního letounu v Afghánistánu. Protože ten s tím souvisí. Ano. 27. ledna ve 12.27 GMT, to je gedinický čas, zlokalizoval vypuštěný ruský špionážní satelit. Velice zvláštní událost. Tady tato velice citlivá technologie, která byla čerstvě umístěna na oběžnou dráhu, zaregistrovala neznámý objekt, který svým charakterem, svým tvarem připomínal nebo byl analogicky podobný historické Vimaně. Jestli víte, co to je Vimana, tak si najděte na internetu, pokud nevíte, co je Vimana. I Vimana je výraz, který se vztahuje k velice zvláštním létajícím technologiím, strojům, které údajně tedy, alespoň podle hindských véd, brázdili atmosféru této planety, ale i zřejmě vnitřních prostorů sluneční soustavy už před mnoha a mnoha tisíci lety. No, zpětně bylo zjištěno, že tady tento objekt odstartoval z oblasti tibetské náhorní plošiny v Himalájích, přičemž krátce po vzletu počal prudce akcelerovat na rychlost odpovídající asi 12 tisícům kilometrů za hodinu, čili pokud se nemýlím nějakých 10 mach. Následně těleso obletělo polovinu planety aby se poté ponořilo pod mořskou hladinu v teritoria Irského moře nedaleko pobřeží Velké Británie. Analytikové potom zpětně usoudili, že tady toto těleso, umělé těleso, upozorňují samozřejmě, evidentně směřovalo k nějakému blíže neurčenému podmořskému cíli, který se právě nachází uvnitř toho nebo pod hladinou Irského moře. Tady tato událost by neměla být vnímána jako nějaká izolovaná záležitost, protože podobných případů tu máme povícero zaznamenaných za posledních několik let. Tady bych chtěl upozornit například na událost listopadu roku 2018, kdy několik pilotů anglické RAF, vojenských pilotů, registrovalo a natočilo pohyb hned několika neidentifikovaných objektů právě nad Irským mořem. Přičemž tyto objekty se po několika minutách pronásledování ponořily pod vodní hladinu. Čili realizovali analogický manévr jako ten objekt z toho 27. ledna. Mm-hmm. Tady tyto okolnosti jaksi souvisí s tím, že i když se o tom nepíše, že celá řada odborníků je již nějakou dobu přesvědčená ve vší tichosti o tom, že v oblasti Irského moře nedaleko pobřeží Severního Walesu se s největší pravděpodobností nachází utajená mimozemská základna. A zajímavý je, že třeba list Daily Post o tom před několika měsíci, a to je docela legitimní noviny, napsal poměrně rozsáhlý článek, dalo by se říci přímo studii, na které se podíleli jednak dva poměrně vysocí důstojníci americké a anglické vojska, americké armády, a pak několik vědců. To, co je pozoruhodné, je, že oni tam normálně jaksi nemají problém hovořit o UFO přímo. Mm-hmm. Což zase tady můžeme dávat do kontextu, nebo si dát do kontextu s tou změnou globálního paradigmatu s ohledem na donedávna tabuizovanou problematiku UFO a mimozemských civilizací. Zase v souvislosti s globálním projektem odhalení. Ano. A v tom 27. lednu se stalo ještě něco zajímavého, dalšího. Ten den byl vůbec zajímavý celý. Totiž, jak jsem řekl, jo, z té Himalajské náhorní planiny vystartoval ten objekt kolem 12.27 GMT, což je nějak pár minut před půl jednou. A ten samý den, ale ve 13.10 GMT, to znamená o zhruba 40 minut později, nebo 42 minut později, se zřítil v Afghánistánu americký špionážní letoun A11A Battlefleet Airborne Control Node, což je proto, jako je to typ letounu, specifický letounu určeného pro špionážní aktivity, a údajně, alespoň podle serveru T-Drive, což je specializovaný server na vojenskou technologii, mimochodem, má americká armáda k dispozici pouze 4 letadla tady tohoto, této kvality a tady tohoto jakoby modelu speciálního, uspůsobeného. A tady, to jste určitě možná zaznamenali, tady ten případ, protože o tom mainstream skutečně referoval, ale dodnes, dneska jsem shodou okolností četl u nás, a nevím kde to bylo, no.
To lehce seklo.
Prostě na nějaký mainstream internetovém oficiálním. Je zahada, docela, mm-hmm. protože evidentně nebyl sestřeleno, protože on se údajně k tomu měl přihlásit Taliban, nebo nějaký ten ISIS, nebo ISIL, nebo jak se to jmenuje, ale Taliban, ale to se jako, to je nesmysl, protože to v podstatě z hlediska technického by to nebylo asi dost dobře možné. A já tomu věřím, že to asi těžko by to Taliban takhle jako, by to bylo možné z hlediska toho těch věcí, co mají k dispozici, by to asi nebylo možné sestřelit, ale takže nebylo sestřeleno a ta oficiální verze říká, že prostě havarovalo, ale příčina je neznámá. Ví se o tom, že rotovalo ve vzduchu podél své osy, to znamená začalo se točit jako kačenka, to letadlo. Si představte tak obrovské letadlo a teď letí a letí nějakou rychlostí, dejme tomu několik set kilometrů za hodinu. A teď vám tam začne takhle se točit ve vzduchu jako větrník. Mm-hmm. A padat vlastně v té rotaci, padat k zemi, až prostě samozřejmě zhavarovalo potom v té určité konkrétní lokalitě. No a mně se dostaly informace z nezávislého zdroje tady z této oblasti, nebo z této části světa o tom, že skutečnou příčinou té havárie byla kolize tady tohoto vojenského letounu s extrémně rychle letícím jiným neznámým tělesem, které letělo extrémní vysokou rychlostí a které doslova proletělo naskrz tím letadlem. Čímž v podstatě vyřadilo v podstatě okamžitě ten hardware toho letounu z činnosti, tu elektroniku a všechny další věci, ta elektronika byla vyřazená. Tím pádem přestaly fungovat i pohon toho letadla přestala fungovat a tak dále. Což by odpovídalo právě tomu točení toho letadla ve vzduchu s tím následným pádem. Jo. Ten charakter té kolize je evidentní. A teď oni to jakoby utajují, je to utajený všechno a je tam kolem toho poměrně hodně živo, protože se tady tato událost stala v oblasti a mám za to, že to je právě v té oblasti severního Afghánistánu, kde už několik let dozadu se dějí velice zvláštní a velice podivné věci. Například v roce 2017 došlo v horách v severní Afghánistánu několik desítek kilometrů od pádu tady tohoto letounu amerického 27. ledna došlo k sestřelení amerického dronu, ale také ze strany neznámého poměrně záhadného letounu, který byl zaparkován prostě na úbočí jedné hory, respektive skalního převisu. Tady došlo k tomu, že ten dron, protože já jsem viděl i video, ten dron letěl a on prolétával takovou roklinou. Jsou tam na tom videu vidět zasněžené skály, prostě skály plné sněhu, prostě skalní skalní štíty. A teď on prolétává ten dron takovou průrvou, širokou asi, já nevím, 300 metrů. A obtáčí se kolem toho jednoho skalního hřebene a jak on takhle se obtáčí, tak najednou na té kameře vzdálenosti je vidět na sněhu, jak sedí takové zvláštní těleso. A za další 3 nebo 4 vteřiny se několikrát zablesklo v místě toho tělesa a jakoby došlo přerušilo se to video. Jo, prostě zazrnělo to a jako ne, byl konec filmu. Mm-hmm. A podle toho, já nevím, jestli je to možné, protože já tady těm věci nerozumím. To bys možná ty, Pavle, mohl posoudit spíše. Ale oni ten dron asi našli samozřejmě, nebo museli ho najít tam někde, ten zhavarovaný dron. Mm-hmm. Vojenský. To jsou docela velké drony, to jsou velká tělesa docela. A našli tam někde tu černou schránku, nebo nevím, jestli drony mají taky černou schránku, nebo minimálně tu kameru, která samozřejmě byla nefunkční, ale dokázali zřejmě zachránit tu nahrávku. asi v elektronické podobě samozřejmě. A potom zpětně tedy z té nahrávky, když se to pouštěli, tak právě viděli to, co viděl ten dron jakoby v těch posledních vteřinách toho, z té své existence. Je to poměrně hodně zajímavá záležitost. Ale hlavně, znovu připomínám, co se to stalo nedaleko, pár desítek kilometrů od místa, kde havaroval toho 28. ledna ten americký špionážní letoun.
Zase lehký výpadek. Čekáme chvíličku.
Relativně nedaleko. A teď máme výpadek i u tebe.
No, já nic neříkám, protože čekám, až to zase naskočí. Jo, ale už to naskočilo, dobrý.
Ano. Jo, výborně. No a pak to je další případ, který prošel mainstreamem pod názvem Tic Tac UFO. Mm-hmm. A to je docela zajímavá věc, o které samozřejmě, jako kterou bych chtěl tady rozebrat. Tady do tohohle případu bylo zainteresováno americké námořnictvo, které natočilo objekt, který evidentně se jako letící objekt, který se evidentně nechoval v souladu s běžnými fyzikálními zákony. A co vím, tak ten objekt po určité době slétl z oblohy a ponořil se pod vodní hladinu. Respektive byl pozorován posádkou USS Nimitz a posádkou, a nezávisle potom posádkou americké ponorky 3D Los Angeles, kdy se analyzovaly původně jakoby nezávislé nahrávky, tak se přišlo na to, že vojáci jak v tom plavidle, tak v té ponorce registrovali a natočili pohyb z jednoho a toho samého objektu. Mm-hmm. Zajímavé je, a to jsem si dohledal v mainstreamu, bylo oficiální vyjádření americké armády, která takovým kryptickým způsobem prohlásila, že o tomto záhadném objektu ani o jiných podobných objektech nebude nic dělovat, neboť by způsobila mimořádné a závažné poškození americké národní bezpečnosti. To je velice, když se na tím zamyslíš, tak to je velice šikovně, ale řečeno. Protože v podstatě normálně uvažující člověk samozřejmě, co si o tom má myslet, že jo? Mluvčí americké armády nám na jednu stranu dává na vědomí, že v této věci nemůže být konkrétní, ale ovšem současně obsahem svého vyjádření nám vlastně nepřímo sděluje, že to, co sdělit nechtěl, tak nám vlastně sděluje, jako jo, že se jedná o něco zvláštního, o něco divného a o něco opravdu bizarního. Jo.
Ano.
A takže
tady to je na fotce, jsem tady našel a vidíš to tam, Jardo, je to ono? Aspoň to tak vypadá.
No, může to být ono. Jo, může to být ono.
Píšou tady vyloženě, že to bylo pozorovaný z Němicu.
Tak. Přesně tak. No a samozřejmě máme tu potom celou řadu dalších a dalších hlášení. Zase především od armády, ve kterých ten objekt má, nebo ty objekty mají podobný design a podobný ve smyslu právě těch výman, které jsou součástí i hindských vět a o kterých se opravdu velmi intenzivně píše i v jiných starověkých textech. Jenom upozorňuji na to, že hindské védy, nebo chtěl bych připomenout, vznikly někdy před, byly sepsány údajně tedy, ono se taky v tom není úplně jasno, před 4000 lety, tedy někdy nějakých 1700 let před naším letopočtem. Ano. A tady bych chtěl poukázat na další takovou zajímavou věc, která s tím souvisí. A to je záležitost, která se stala zase v severním Afghánistánu v roce 2016, kdy americká armáda, nebo respektive 8 amerických vojáků, kteří byli součástí pátrací, speciálně pátrací skupiny, objevili menší typ vymany v jednom z jeskyních systémů. V tom konkrétním horském, jednom konkrétním horském masivu toho severního Afghánistánu. A pozoruhodné tady na tom je to, že oni si všechno natáčí dneska na kamery. Takže samozřejmě součástí té skupiny byl vojenský kameraman, který měl za úkol v podstatě jaksi zaznamenávat reakce těch vojáků a co tam na těch místech se dělalo a tak dále, a tak dále. Vzniklo z toho poměrně dlouhé video. A teď taková zajímavá věc. Představ si, že někdo z té skupiny, ale se dodneska neví přesně kdo, vytvořil kopii toho videa a tu kopii prodal, toho videa prodal americkému indickému mainstreamu. A chytila se toho indická televize TV5, která část toho dokumentu, toho té nahrávky originální, v kopii teda, odvysílala v hlavních večerních zprávách. A na tom videu je vidět kontinuální pohyb těch amerických vojáků. Je tam vidět, jak lézou do takových děr, prostě vybudovaných v pískovcovém podloží, skalním. Já to chápu, jako je to logické, protože Talibán a podobní tady ty obskurní prostě partizánské skupiny uměle si vytvářely tady tyhle ty jeskyní různé systémy, ve kterých měli uložené munici a prostě lazaret tam byl a další věci. Jo. Takže oni zřejmě propátrávali ten oblast, tu oblast, a když narazili tady na evidentně umělé vytvořené díry prostě do toho pískovcového podloží, tak tam vlezli. Za všechno na to video vidět. A v jednom místě tam objevili prostě na zemi prostě sedět v zařízení, které bylo vysoké několik metrů a má typický prstencově pyramidový charakter vymany. A to je na to video vidět taky. No a z toho videa ještě navíc byly udělány fotografie, to znamená screenshoty, několik screenshotů. A ty screenshoty začaly cirkulovat potom mezi určitými uzavřenými skupinami lidí zase, kteří jaksi z profesního hlediska potřebují tady tyto materiály, když to řeknu kulantně. No a dostali se v podstatě tady těmito cestičkami i ke mně. Jo. Takže já jsem se to mohl, jsem se mohl na to, jako jsem se to mohl proštudovat, jsem se na to jako mohl podívat. A já nejsem odborník na videa ani na fotky. Těžko můžu říct, jestli to je podvrh nějaký nebo není. Jestli to nějaká scénář nějaký prostě, který parta nějakých jedinců to někde natočila. To nevím. Ale co se mi podařilo zjistit, že to ta indická TV5 skutečně odvysílala. To se dá zjistit na indických serverech poměrně docela dobře. Oni celá řada těch hlavních serverů v Indii běží v angličtině, takže oni mají ty anglické verze. Konec konců Indie byla kdysi anglickou kolonií, jak tam to není problém. A mám za to, že jakoby takový kanál, jako je TV5 indický, to nevím, čemu bych to přirovnal u nás, jak, možná, já nevím, k ČT1, těžko říct, nevím. Takže by to jako jen tak jako mírný stynik odvysílal bez toho, aniž by neměl určitou míru jistoty v to, že se nejedná o nějaký podvrch. Jo. Takže to je jako takové hodně, hodně zvláštní, hodně zajímavé. Jo. No a v současné době, a tím bych to chtěl jakoby tak nějak završit, tady světa, se chystá prohlášení ve Spojených státech a za tím prohlášením by měl stát Trump, americký prezident. To prohlášení ve smyslu jakoby zveřejnění něčeho výjimečného, něčeho naprosto zásadního. A to něco se má týkat právě oblasti mimozemských inteligencí, oblasti utajené nadčasové technologie, používané experimentálně ve vybraných uskupeních americké armády, a nejen americké armády samozřejmě. A tady toto velké prohlášení má proběhnout v rámci jakoby završení prezidentského mandátu amerického prezidenta. To znamená, jak víme, chystají se volby, ano, které mají proběhnout ke konci roku, že, letošního. Už teď konc začínají běžet primárky. A tím pádem jako jasné, že se chýlí to první čtyřleté období ke konci. A on má nějak nachystáno, naplánováno, že s něčím takovým úplně zásadním má vystoupit v následujících měsících, ale není upřesněno přesně kdy. A ono, jak víme, u Trumpa jako v následujících měsících může být klidně příští měsíc, anebo taky může být v srpnu nebo v září třeba. Jo? Ale nicméně já tohle budu sledovat a určitě to budu vědět dopředu a určitě dám tady vědět. Jo? A se to bude blížit, jo, pokud k tomu tedy dojde. Ale já věřím, že ano, protože tak, jak on slíbil, že ze 7. července spustí projekt odhalení a ten začal opravdu fungovat, to víme. Na mnoha případech se to dá zpětně uvěřit. A to slovo teda skutečně dodržel. Tak já tedy, a nejsem sám, věřím, že i toto dodrží a opravdu k tomu vystoupení dojde. A tady těmito slovy bych chtěl ukončit dnešní pořad.
Máme sice ještě 5 minut, ale...
Jo, a my máme ještě 5 minut. Aha, no. Tak teď jsem to zase moc... Jak se já. Tak pojďme využít těch 5 minut, tedy ještě, jestli tě tam něco přistálo, protože posledně ta si pamatuju, jak jsi se bavil s Mirkem Zelenkou, tak si tam zmiňoval takové překvapení, že tenkrát v nějaké té relaci někdy před 14 dny nebo kdy se skoro vůbec nikdo nevozval a ano, že to přišlo jako divný. Jo. Že to sledovalo poměrně hodně lidí a nikdo neměl nikdo se neozval. No, tak,
hele, jako... teď tady volám David po Skypeu, tak já ho vezmu. Davide, slyšíme se?
Slyšíme se?
Ano, sice slabě, ale ono to naběhne. Povídej, Davide, jsi ve vysílání rovnou, můžeš.
Já mám jenom takový dotaz na pana Chvatala. Zdravím samozřejmě pana Chvatala, bylo to věci zajímavé, budu poslouchat. Dál.
Dobrý večer, přeju. Ahoj.
Dobrý večer. My jsme se viděli na srazu, takže se jakoby známe, ale neznáme. Máme takový dotaz k tomu pádu.
Počkej, kde my jsme se viděli na srazu?
Ostravě.
V Ostravě jsme se viděli.
My jsme se viděli.
Kryptolog, no, co vás to dotravuje. Kryptozolog.
Dostal
zprávu ohledně to, jak to spadlo to letadlo, to výzkumné v tom Afghánistánu, že tam měl být poslán tým síl, který následně jaksi se neozývá, zmizel oficiálně, prostě s ním nemá, to neoficiální informace samozřejmě, neuvěřená, nelze to nějak dát, a že tam prostě byl poslán na ten pád, než nevím, jak to spadlo, tam poslali samozřejmě siláky, že tam pro něco šli, asi nevíte, ano, nebo tak. To je jediné, co vím. Ze všech těch speciálních jednotek, co mohli poslat, tak mohli poslat jediný z těch, který byl volný.
Ano. Já o tyhle informaci vím. Děkuju za tu připomínku, protože vidíš to, já jsem to zapomněl říct. Ano, a to je jako, ano, bylo to armádní letadlo a byl to letoun s vybavením, které opravdu bylo velice sofistikované a speciální. Tam někde byly trosky určitě na zemi a tak jako logicky asi možná pro jistotu nějakou takovou tu skupinu speciálních prostě speciálního oddílu tam poslat, aby tam ten perimetr nějak zajistili, dejme tomu. Ale stejně se mi to nezdá. Já jsem přesvědčen o tom, že tam museli, ale nemám k tomu žádné podklady ani důkazy, že tam museli jít zajistit něco velice zvláštního a ještě něco jiného. Ale ano, co, ano. To je otázka. To je otázka, co. Jo. Ono totiž se ví, že ten objekt, který v podstatě proletěl, nebo který vlastně měl kolizi s tím americkým vojenským letounem, tak on pokračoval vesele dál, jakoby v tom svém letu. Mm-hmm. Ale on letěl obrovskou rychlostí. Oni říkají, že ta jeho rychlost se pohybovala mezi 6 až 8 tisíci kilometry za hodinu. Takže jasně, na tu rychlost asi těžko by zareagoval takový, řekl bych, dost nemotorný letoun tady tohohle typu, který tam zavaroval. Na druhou stranu ten objekt, ten cizí objekt, nebo ten neznámý objekt si evidentně nedělal žádnou starost s tím, že by někomu mohl překřížit dráhu a prostě si to svištěl prostě letoun neletoun a dopadlo to je tak, jak to dopadlo. Ten objekt se pohyboval dál po poměrně, řekl bych, přímé linii, co oni říkali, s mírnými odchylkami, nebyla to úplně přímka, směrem nad oblast Jižní Sýrie, jakoby, když to řeknu jako Jižní Sýrie, a dále potom se pohyboval nad Středozemským mořem a nad Severní Afrikou a zmizlo jim to někde nad Atlantikem. Sledováno z oběžné dráhy opět, jo. A tady je zajímavé, že v podstatě 40 minut předtím ten samý satelit, který vysledoval dráhu tady tohoto objektu, který měl kolizi teda s tím vojenským letounem, tak ten samý satelit před 40 minut předtím, jak jsem říkal, viděl, jak startuje z Himalajské náhorní plošiny, tam od někud spoza, jiný objekt, který je rychlosti 12 000 km pro změnu. Letěl také směrem jakoby na západ, ale tentokrát se zanořil do moře v tom, zanořil do toho irského, do moře pod hladinu v tom Irském moři. Jo. Tak je možné, že v tu dobu plus minus v rámci hodiny bylo v pohybu více do objektů, nejenom jeden, a bohužel ten jeden prostě způsobil to, co způsobil. Jo. Takže já ještě očekávám k tomu nějaké další informace, že přijdou. A pokud by se tak stalo, tak samozřejmě bych je tady potom rád zveřejnil.
Mm-hmm. Dobře, Davide, ještě něco?
Ne, já myslím, že budeme rádi, já taky se zkusím v tom pošťourat, ale samozřejmě ne.
Jo, určitě, určitě.
Informace jsou hodně menší než vaše, pane Kvatele, takže...
Ale ne, tak o to nejde, jako každá informace dobrá, jako, jo, takže...
Zapadne do sebe a je to, jo, i malé informace zapadávají do sebe. Dobrý, děkuju, Davide.
Jasný, už je 11 hodin, budu končit.
Tak jasný.
Děkuji Pavlovi, všem posluchačům, přeji krásnou dobrou noc. Mějte se.
Já děkuji za zavolání, mám radost, že aspoň někdo zavolal.
Pohodě, ono jako lidi tady ještě něco i posílali, ale ty tady teď na závěr, no zase nějaký video, co pan Chvátal zmiňoval a jako vždy neposkytne. Něco nějaký tady mám, tak já nevím jaké.
Ne, já jsem neříkal, že mám video, já jsem říkal, že
TV5,
mám ty screenshoty.
Jo, to je to TV5.
No, ale já mám screenshoty k dispozici.
Aha, a tady je dokonce video celý, tak jak to tady to. To je zajímavý. Já to tam když tak potom příště budu pustit, když tam to přijdu. Ale hele, ještě tu nějaký telefon, tak já ho zkusím ještě vzít. Dobře. Tak jo, takže ještě jste ve vysílání, prosím, narychlo.
Dobrý večer, pan Hlávka, tu je Anka, já jsem ze Slovenska. Ja som minule vám telefonovala ohľadom toho bieleho potoka, čo sú tam tie dva skalné objekty, ktoré vyzerajú ako sochy, že či by ste neboli takí milí mi poslať, lebo ste asi nejak zabudli, alebo som nedostala mail na pána Chvátala, ja by som mu poslala tie fotografie, ak by ste niekedy mohli.
Já to chci říct, ten mail, asi jo, a ono to je i na tom,
ano.
Na tom
klině, Matrix. Klině, paní, řekni kontakt na můj mail, určitě. Jo, já budu rád,
abych to nesplet, Matrix, jak to tam je?
Ježiš, no, to tam Chvátal. Nemusí říkat takhle v éteru.
Ano, tak celé. Je to v pohodě, to je normálně stránky no, Matrix 2001, že?
Jo, dobře, dobře.
Takže jo, Chvátal, myslím, že tam je... Zavináč.
Ne, já vám to řeknu. Chvátal zavináč matrix.2001.cz.
Ano, Matrix.
Ano, Matrix. Chvátal zavináč.
Chvátal matrix2001.cz.
Ano, je tam pomlčka, jo. Matrix pomlčka 2001, nevím, že se nepletu. A to, to vám to najdem.
Dobře, ďakujem veľmi pekne, dovidenia, naschledanou.
Naschledanou, naschledanou. Pohodě. Tak jo, Jardo, takže to máme všechno, já tady koukám na to video, no to už teď pouště nebudem, protože to už teď nemá cenu, ale možná příště, že bychom ho tam mohli pustit. Tak jo, děkuju moc, měj se moc krásně, ještě volá jeden posluchač, ale už obrát nebudeme, protože už
je... Jo, vem ho do třetice.
Čestmír, že by volal, takže vemu Čestmíra ještě. Ahoj, Čestmíre. Haló.
No, ahoj, můžu mluvit?
Ano, jsi ve vysílání rovnou, protože...
Ahoj, zdravím, vidíš. Jo, ahoj. Čau, no. Prosím tě, tam tomu Pavlovi, proč to dnes kopíruje, nedá nám to na obrazovku třeba to video, ne, že nám to pustí, jo, a tak dále. Když jsem vám vždycky žádal, mohl by, když to nebude umět dohnout, tak ať to teda dá, anebo ty to skopíruj, udělej to na tiskárně a ukoč nám to místo týho obličeje třeba.
Ne, tady je odkaz...
Ty nám ukážeš video a my neumíme anglicky, ano, najdem to. Jsme tak blbí, chápeš mě? A to jsou a víc lidí dá víc dohromady. Jo, tak příště prosím tě, já nevím, ty víš, kde je to video, ale už to tady mohlo mezi tím STV a to, jak ty umíš jet, jak je tam ta lišta, když je ČT2, no tak tam prvně normálně tady odkaz na to video třeba je to. A nemusíš nám to ukazovat.
To je hrozně dlouhý, jo? Nesmyslný odkaz na YouTube, jo, takže to takhle nejde dost dobře.
Jak no tak najdi nějaký krátký, nebo nám řekni tu stránku jenom a my už si to tam dohledáme. No, vidíš, to je taky to. Vidíš to, jak se vymlouváš. No.
Dvě tk... V rovná se y 2 tk c 4 r o x c. Tak, to se můžeš dát za YouTubem. To tam všechno...
No, ale to jsem teď mluvil, ale už to zase nevím.
No, tak vidíš, tak to můžu poslat mailem, že jo, to není...
Pošli mi to mailem, dokonečně. A prosím tě, Jardo, ty jsi mi taky ještě neposlal, ty a už si nevíš, toho vejď.
Počkej, co jsme to domlouvali, prosím tě?
No domlouvali jsme normálně ty místa, jo, když jak cestuju, takže bych se tam podíval, jo, na tom Slovensku, nebo u nás, jak jsou ty, jo, místa, které jsou intenzivní, nebo já nevím, abych to teď...
Jo, tak víš co, já teď právě, jak jsem říkal, já na to teď budu mít ty webináře, tak já vždycky po webináři, když to budu mít v čerstvě v hlavě, tak já po webináři to skopíruju a pošlu ti to mailem. Nejlépe. Jo. Akorát, že budu potřebovat na tebe mail nějaký.
Akorát ten mail, Čestmíreň, ten nikdo neví.
Ale víš co, pošli mi ho na mobil, ten mail, na tebe.
A mě taky, jo, dobrý, protože jasný. Já ho taky nevím. Jo?
Dobrý, tak já nevím, rád vás poslouchám, ale vždycky když jste to chci zavolat, tak se tam tak. Bere MPka nebo ta věc a už je to pryč a pak si tam ještě vypráví, kde se setkali, jo? Jestli ho viděl nebo ne a najednou je zase za minutu a pryč.
A už je 7 minut po
21.
Ahoj, díky. Ahoj. Tak už to musíme konečně utnout.
A je protože... to, no, dobře.
Tak teď máme úkolů, že nevíme, co dřív. Čestmír náš zaukoloval všechny. Tak jo, mějte se krásně, ještě jednou se rozloučím a zítra s mým pořadem Mírou Zelenkou od 19 hodin a s Jardou opět za týden. Ahoj, Jarouši, měj se moc.
Ahoj, nasanou.
Ahoj, 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 ahoj.